intensidade alta, centos ecos do inverno, fainteiras do val Arcón e Fontela, manchas de tempos perdigadas aquí e aló pola serra. Intensidade baixa, chámanos cada verba, cada sorriso, cada xeito, cada ollada nosa, cada val e cada teso. Timbre. Look, yo soy tu padre. Tons, graves e agudos. Fora, non estou na casa.
Si estás, ointe.
Non, non o fixeches. Isto é
unha grabación. Adeus, mensaxe grabado.
Ningún son molesto. Entendido.
Isto conta como molesto.
Duración versus ritmo. Se comeras como comes, non comías como comes. A pita pasa, a pipa pinga. Cando a pita pasa, a pipa pinga. Modulación. O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era o seu pai, pero denantes de sair da casa botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban no peirao do porto. O corazón do rapaz batíalle na táboa do peito. Os seus ollos esculcaban nas greas en procura do pai ensoñado.